Gambar 17, Allah ngawurukan Paulus. Sababaraha tahun ti harita, Paulus nyumpingan deui gareja-gareja anu enggal eta. Anjeuna ngajakan rerencanganana anu namina Silas kanggo nyarengan anjeuna. Aranjeuna aya niat kanggo angkat ka daerah Bitinia. Namung Roh Suci henteu ngawidian aranjeuna. Aranjeuna henteu terangeun naon anu kedah dilampahkeun. Saderek tingali kajantenan salajengna. Dina wengi eta Paulus kenging hiji ti tingalian. Anjeuna ningali saurang jalmi di daerah Makedonia. Jalmi eta nyarios ka Paulus. Hiap gera mentas ka Makedonia. Sareng tulungan sim kuring. Tidinya Paulus terang yen Allah mikahoyong aranjeuna angkat ka Makedonia. Allah ngawurukan putra-putrana ku cara anu benten-benten. Aya oge anu ngalangkungan impenan, namung biasana Allah ngawurukan urang ngalangkungan naon anu didawuhkeun ku mantenna dinu kitab suci na. Kucara diaos sareng ditalungtik pangajaranana. Jalmi-jalmi anu percanten kedah nyuhunkeun Allah kanggo mimpin aranjeuna, dilebet kahirupan aranjeuna, sareng percanten ka Allah anu nuduhkeun jalan anu leres.